зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Изјавите на премиерот за бугарската агенција БГНЕС предизвика жестоки реакции кај домашната јавност. Борците се навредени, а Заев вели дека ги разбира негативните емоции. Граѓаните се разочарани од бугарското не. Аналитичарите пак очекуваат сега да пораснат евроскептичните чувства кај нив. Министерството за култура го представи предлог буџетот за предстојната 2021 година. Министерката вели дека тој е реален и прилагоден на околностите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Сојузот на борци бара премиерот Зоран Заев да се огради од своите ставови дадени во интервју за агенцијата БГНЕС. Историчарот Петар Тодоров вели дека секоја изјава која ќе ги оживее старите ќе создаде нови проблеми во односите меѓу државите и народите и дека тоа може само негативно да се одрази на работата на комисијата. На оваа тема Пелагија Стојанчова.
Не можеме да го прифатиме ова омаловажување на нашата борба и не можеме да прифатиме ревизија на општо прифатената оцена за Втората светска војна. Велат од градскиот одбор на Сојузот на борци Скопје по интервјуто на премиерот Зоран Заев за бугарската новинска агенција БГНЕС, во која рече дека во Втората светска војна немало бугарска окупација, туку администрација во Македонија. Се чувствуваме навредени од омаловажувањето на нашата борба. Погодени сме што со тоа се врши ревизија на општо прифатената оцена од светската историја за Втората светска војна. Очекуваме премиерот да се огради од изнесените свои ставови, стои во соопштенијето на градскиот одбор на Сојузот на борци. На одбележувањето на денот на ослободување на Скопје, председателот на градскиот одбор на Сојузот на борци Трајко Стаматовски во говорот пред споменикот на ослободителите рече дека денес сме сведоци на оспорување на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Рече Стаматовски. Заев во интервјуто рече дека веќе се заменети 20 табли во земјава на кои пишувало бугарски фашистички окупатор, оти Бугарија не е фашизам.
Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата и апсолутно е дел од антифашистичкиот фронт.
Радио Слободна Европа побара став од историчарот Петар Тодоров, кој е член на македонскиот тим од заедничката комисија со Бугарија за историски и образовни прашања. Како историчар може да каже дека тогашната бугарска држава, царство Бугарија, како дел од тројниот пакт во април месец 1941 година воено окупира или како што се вели на македонски јазик зазема делови од Грција и Југославија, вклучувајќи го и поголемиот дел од Македонија каде воспоставува своја администрација. Тодоров вели дека на нито еден начин историјата не треба да биде политичка алатка. Оттука сметам дека секоја изјава која ќе биде во насока на охрабрување за да се надминат проблемите наследени од минатото се добре дојдени, а секоја изјава која ќе ги оживе старите и ќе создаде нови проблеми во односите меѓу државите и народите може само негативно да се одрази на работата на комисијата, ни одговори Тодоров. Поранешната пратеничка Ивана Туфекџич вели дека изјавите на премиерот Зоран Заев за странски медиум во овој случај носат повеќе штета отколку корист.
Црвената линија покрај јазикот е и антифашистичката борба, која е темел на македонската државност и која не може да биде негирана.
Ден по објавувањето на интервјуто, Заев во изјава за медиумите пак вели дека нашата држава почива на делата на антифашизмот, но дека е неприпатливо на фашизмот да му се дадат етнички карактеристики. Тој вели дека не ни треба историја која раздвојува и дека време било да се создаде историја која создава иднина за младите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските граѓани не ја кријат разочараноста од бугарското вето за македонските евроинтеграции. Според Иван Стефановски од невладината Евротинг пак очекувано е сега да порасне евроскептицизмот. Сепак тој апелира реформите да продолжат, а државата да не се однесува како налутено и навредено дете. Блокадата од Бугарија за Македонија да не ја отвори преговарачката рамка за официјален почеток на преговорите со Европската Унија за повеќето граѓани е разочарувачка, но не е изненадувачка постапка со оглед на меѓусебните препирања во изминатиот период. Сепак и покрај неповолното сценарио за нашата земја, граѓаните веруваат дека еден ден ќе ги отвориме долгоочекуваните преговори за членство.
Па сигурно дека сме разочарани. Не очекувавме, мислам, така да одговорат. Ние сме со добро соседски односи, тоа ние го искажавме уште на почетокот.
Не е добро, обшто. И си го изгубија и они својот авторитет.
Европа, Европа, што запнале во Европа? Овде катастрофа е, судство катастрофа, ова катастрофа. А вие сакате во Европа?
Велат дел од анкетираните граѓани. Некој од нив сметаат дека новата пречка на патот кон Европската Унија ќе го зголеми евроскептицизмот, но дека сепак ќе го дочекаат денот кога ќе ги отвориме преговорите за членство.
Сакам и тоа превише сакам.
Ка мораме тоа да го направиме.
Со оглед на контекстот во кој се наоѓаме, очекувано е зголемување на евроскептичните чувства кај македонските граѓани, кои пак во последните неколку години покажуваат солидна поддршка за членство во Европската Унија, или во проценти 70% поддршка. Но тоа не мора да биде случај, посочува Иван Степановски, извршен директор на Центарот за европски стратегии и Евротинк од Скопје.
Ке споделам со вас еден мал куриозитет, дури по ветото на Макрон во октомври минатата година, Евротинкс направи Еврометар истражување каде што поддршката кон ЕУ се зголеми. Така што понекогаш нашите граѓани знаат да изреагираат импулсивно неочекувано во контекст во овој конкретен случај позитивно, односно дополнително да се зголеми поддршката кон ЕУ, што е многу интересен миг. Меѓутоа, имајќи го предвид целиот контекст, јавниот дискурс, наративите околу кои што е спакувана целата приказна, нажалост можеме да очекуваме намалување на поддршката за членство.
Независно од последниот развој на настаните кои не одат во полза на земјава, Стефановски вели дека во никој случај не смееме да запреме со реформите, туку напротив да работиме забрзано во областите на јавната администрација, борбата против корупцијата и организираниот криминал, грижата за здравата животна средина. Одлуката на Бугарија да стави вето за пристапните преговори со Република Северна Македонија, официјална Софија ја правда со тврдењата дека Скопје го прекршило договорот за добрососедство, потпишан меѓу двете држави во 2017 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Деновиве во Битола беа пронајдени 5000 неексплодирани артилериски гранати од Првата светска војна, а се очекува под нив да се откријат уште двојно повеќе. Со оваа количина, Битола е на првото место на Балканот каде бил најден толку експлозив од Првата светска војна. Жанета Здравковска се јавува од Битола.
Дека битолчани живеат над бомби останати од Првата светска војна, деновиве потврди на оѓањето на над 5000 гранати во непосредна близина на стадионот кај Битола. На истата локација претходно бе откриени над 500 гранати со калибар од 75 мм. Други 5000 надзираат ни земјата, а во подлабоките слоеви се очекува да има уште толку. Со оваа количина од над 15000 бомби од Првата светска војна, Битола е на првото место на Балканот каде бил најден толкав експлозив од Првата светска војна.
Јас контактирав и со колегите од бивша Југославија и од Грција и од Бугарија, значи кај нив досега такви количини се немат пронајдено. При повлекување ги имат едноставно истурено и се повлекли, извадили запалките за да не ги искористи пак непријател. Али во целата таа работа тоа е среќата, бидејќи ако беа со запалки, не постоеше начин овие да се извадат од овде. Никако. Бидејќи една со друга се одраѓат прилепени, ако се запалки не смеат никако да се ударат, не смеат да се манипулира, а уништувањето на лице место ќе беше неизводливо, бидејќи ова количина до сега што ја гледаме, во неа се собират 15 тони чист тротил. А за да ја уништиме на лице место ќе ни треба минимум 5 тони, значи веќе одиме на бројка 20 тони чист тротил. Овој дел од градот, ова што го гледате едноставно, ќе видиме.
Вели Евтим Митов, координатор на пиротехничарите од Република Северна Македонија. За споредба, пиротехничарот од Битола Јорги Стефанов вели дека предходно ваделе по 200 стари неексплодирани убиствени средства во Пелагонија на годишно ниво, а сега во Битола до 5000 парчина само за 5 дена.
Напорно е малку, ама мора да се заврши во.
Според историчарот Васко Гичевски, ова се бомби останати од централните сили учесници во Првата светска војна при повлекувањето од Битола.
Тоа е проектили се вели неиспукани, ги наоѓаат затрупани под земја, наредени на купишта. Тоа се во суштина бомби кои што војските која се повлекувале предимно, тоа се бомби останати од бугарските и германските војски, кои кога надоаѓаат французите, влегуваат во градот, бугарите ги закопуваат, се мисли на војските на централните сили, за да не можат да му покористат на непријателот, па силите на Антантата со нив да ги бомбардираат централните сили. Со текот на времето останале се заборавиле, никој не се присетил на таа тема, бидејќи кај нас Првата светска војна е многу малку истражувана.
Велигичевски, според него не изненадува големата бројка на откриени гранати.
Ако тие бомбардирале Битола и централните и силите на Антанта со 13.000 бомби, значи може да се предпостави колку со нив уште повеќе носеле муниција. Тоа е сепак тешко за движење и сите тие работи на некои места, например, во некои долови по планетите, ја сум 100% сигурен дека ако се истражува, ако се ископува, ќе пронајдете и оружје кои што биле едноставно топови, кои што не можеле да се влечат нагоре, едноставно биле турнати во провалија само за да не може непријателот да ги искористи.
Додава Гичевски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Иако намален за 10 милиони денари во однос на лани и обременети со третина од обврските за годинава, предлог буџетот за култура за предстојната 2021 година според Министерството за култура е реален и прилагоден на околностите. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
Најнапред мала игра со бројките. Предлог буџетот за 2021 година за културата изнесува 3 милиарди 276 430.000 денари или 53 милиони евра. Предлог буџетот за култура во однос на целиот буџет на Република Северна Македонија е 1,23%, а во однос на буџетот за 2020 година е намален за 10 милиони денари. И по ова, констатацијата на Министерката за култура Ирена Стефоска дека буџетот за 2021 година е реален, прилагоден на околностите и е проектиран во согласност со здравствената и економската криза предизвикана од коронавирусот.
Успеавме и покрај тешката економска ситуација да имаме приближно ист буџет како минатата година. Скратени се средствата во културата, но тие се скратени и во сите министерства, бидејќи во овој момент се соочуваме со здравствен предизвик, чие побрзо надминување е во интерес на сите нас, на сите граѓани. Ние сега мора да преживееме за потоа да можеме да живееме. Во изминатиот период од корона кризата, ресорот култура извлече повеќе искуства кои, уверена сум, ќе ни помогнат и до година успешно да се справуваме со реалноста и да креираме содржини кои според протоколите ќе ни овозможат континуитет.
Ке рече Стефоска на онлайн средбата со новинарите. Таа и со појаснување дека и покрај сите предизвици со акцент на драстичното сосекување на непродуктивното трошење, при што културата вообичаено меѓу првите жртви, заштитата на културното наследство, поддршката на идеите и креативноста кај младите и ЕУ интеграциите остануваат и натаму врвните приоритети кои се проектирани за следната година. Оттаму и со информација дека во рамки на буџетот за културата од следната година ќе биде отворена нова програма «Културно наследство во опасност», за која ќе бидат издвоени 12 милиони денари.
Во поглед на остварување на приоритетите во заштитата, Курбиново, т.е. црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, е на врвот. Како приоритет, се разбира, се наметнува и заштитата на црквата во село Матејче, проблем кој е актуелен веќе 20 години. Тука е и конзервацијата на Лешочкиот манастир. Лично отидов во градскиот конзерваторски центар минатата недела за да видам до каде е проектот за конзервација на аквадуктот. Имам убава вест, идејниот проект за конзервација е завршен, а основниот проект ќе биде готов за 2 недели. Ја започнуваме санацијата на куќата на Лазар Личеновски, како и санации на неколку спомен куќини државава, се разбира, како и санација на кровот на куќата на Нијази Бек во Ресен, која што веќе долго време и Центар за култура.
Истакнува Стефоска.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.